Ал-Кайда е установил ислямско емирство в източната част на Либия. Това съобщава агенция Франс Прес, като се позовава на либийският заместник външен министър. Неговото име е Халед Хаим. За това какво се случва в Либия, студиото вече на денят е ревистът Киряк Цонев. Добър вечер.
Добър вечер.
Добър вечер, господин Цонев. Това, което всички се питаме през последните дни, откакто започна революцията в Либия, тя ще успее ли? Ще падне ли Кадафи?
Разбирате ли, аз лично имам лично мнение по въпроса за думата революция. И въобще за това, което става, защо трябва
какво
да го наричаме
после.
В момента в Либия е хаос. Това не може да се нарече революция. Вие трябва да имате предвид, първо аз се питам, що почвам от Бенгази. Много просто, Бенгази, на времето от Бенгази беше крал Сенуси. И когато Кадафи дойде на власт и свали краля, всички привилегии, които имаше Бенгази, отпаднаха. И Бенгази се превърна в един център на опозицията към режима на Кадафи. Бенгази бяха смачвани няколко пъти бунтове. И при това със силата на оръжието.
А заради страх ли едва след няколко дни се стигна до Триполи?
Тук вече вътре в самата Либия почва да действа една, което аз нареках вече ефекта на доминото. Вътре в самата Либия почва да действа. Обаче в Триполи, забележете, имаме разцепление в самата армия. Армията, която е Бенгази е едно, армията, която е в Триполи е друго, има разделение между въоръжените сили. Авиацията е едно, пехотата е няма никъде, танковите не са извадени по улиците.
Ще постигне ли целта си хаос да се оттегли Муамър Кадафи?
Струва ми се, че ще се лее още много кръв.
Не е ли странно това, което се случва в момента в Либия, защото ние знаем, че полицията е силна там. Как въобще се стигна до този вариант да се допусне такъв хаос, за който говорим в момента?
Либия никога не е била една силно централизирана държава. Тя се създава в 56-та година от обединението фактически на три колонии. Една италианска, една френска, една английска. И това са трите тия области. Триполитания, Киренайка и Фецсан, която е на юг. Те са обединени малко изкуствено в една държава. Второ, всяка от тия области е разделение на племенен признак. Те са племена, те са в родов строй, тези хора. И тези племена, по традиция, те са и арабски, и берберски по происход, и по традиция се бият помежду си при всяка открадната камила.
Ами, точно това е въпросът. Как тези племена се организираха, за да излязат на улицата тогава, при положение, че кой да ги организира?
Това не са племената, които излязаха на улицата.
Има други хора зад.
Не, улицата излязаха гражданското, светското, светски елемент, но зад него, за тия, които излязаха на улицата, това се отнася не само за Либия, това се отнася особено за Кайро. Стоят сили, които още не са си казали последната дума.
И те са.
Но ето вече те почват да се проявяват, вие го казахте преди малко, за това е ислямско емирство в източната част на Либия. Дали това е Ал-Каида? Не вярвам за Ал-Каида пряко да участва в тая работа.
Искате да кажете, че ислямистите организират тази поредица от протести, които се случват в Северна Африка, така ли?
Ислямистите стоят зад протестите, които се случват в Северна
Африка. Не само в Либия.
Не само в Либия.
В този смисъл, мислите ли, че и самия Кадафи е изненадан от това, което става? Познавайки какъв човек е той, каква личност е той, през последните дни станахме свидетели на много хора, назначени от него, които си подадоха оставките. Много дипломати либийски в чужбина вече не вземат тези постове, които са получили благодарение на Кадафи.
Вие сте по-млада и не помните промените у нас, които станаха, когато една партия от 1 200 000 души се превърна в една шепа партия. И когато всичките тия, които бяха партийни членове, почнаха да се фърлят партийните книжки, а те бяха приемани с големи почести в партиите и нататък. Така че, може би, това са естествени човешки неща, които стават, и хората да виждат опасността от една страна и да се отказват. Сега, доколко тая работа ще продължи? Аз нощи, Кадафи, като го гледах по телевизията, аз виждах един човек, който е изгубил ума и дума, който крещи като абсолютен луд човек, бих казал. Е, в него винаги е имал нещо такова. Но, познавайки го лично, мога да кажа за Кадафи, че той е типичен либиец. Тоест, мнозинството от либийците имат този начин на мислене. Те поставят на първо място емоцията и след това мислят какво да правят. Либиецът, като се качи в кола, той не признава движение, той не признава еднопосочно движение. Той тръгва срещу движението. Само и само да покаже, че той е той.
Тогава, според вас, докъде ще стигне Кадафи в съпротивлението си срещу това, което се случва? С какви средства ще се бори?
Кадафи, с какви средства?
Всички позволени и непозволени.
Всички позволени и непозволени. Ако събитията се развиват нормално с вътрешни сили, струва ми, че той трябвало да падне и да стане някаква случайност да си отиде. Но, ако той тръгне, за което се говори все по-често, за наемниците от Африка.
Тези, които получават по 3000 долара на ден.
Които такова да дойдат да се намесят тия събития, естествено, че те ще смазат всичко, що е по пътя. Вие забелязахте от тия хора, които кацнаха на нашото летище, една жена, която каза, ами който излезе по улицата, стрелят. Това е нещо вече страшно. Той обвини целия либийски народ, че са наркомани, пияници и т.н. и т.н. Ами това ти се обявиш срещу собствения си народ по този начин, това е вече едно прекалено.
А смятате ли, че либийците знаят какво искат да постигнат с това, което се случва при тях в момента?
Трябва да ви кажа, че всички тия движения, които ние сме свидетели в момента, и в Либия, и в Египет, и в Тунис, те имаха една цел. Да свалят президент.
И какво да след това?
Е, това, с което беше след това, това го знаят само силите, които стоят зад тях. А тия сили при едни демократични избори,
говорим отново добро, за...
ще победят точно тези сили, които са на върха на вълната, ще излязат и
това са ислямистите.
Ние не бива да си правим илюзии, че в този свят може при тази обстановка да победи нещо друго, освен ислямизма. Между другото, ислямистите, ако си спомните, пред няколко години победиха в демократични избори в Алжир и се наложи армията да се намеси, да спре този процес, да удари по ислямистите, за да въведе поне той абсолютно демократичен начин, военен преврат, да въведе една нормална демокрация, каквато се развива вече в Алжир.
Излиза, че това е още по-опасно от това, което се случва сега в Либия.
Да.
Това, което прави Кадафи.
Разбира се, че е по-опасно.
И още по-странно, защото, например, къде остават тогава големите западноевропейски държави, къде остават Съединените щати, защото е... стоят така.
Аз ще ви кажа тук. Интересен клас е феса, има българска пословица. Италия и голяма част от Европа получават своя петрол от Либия. Около 30% е по
общо. Да кажете, че за тях е без значение дали го получават от Кадафи или от
Израил. Разбира се, той трябваше той за тях идва от Либия. И кой ще бъде начало на Либия? И Европа, защо Съединените щати почти не купуват петрол от Либия? Но почти всички компании, които работят в Либия, са американски. Те по време на голямото ембарго, когато беше наложено на Либия, всички тия компании присъстваха в Либия. Те просто бяха замразили производството по искане на американското правителство и непрекъснато оказваха натиск върху правителството да разреши да започнат работа. И когато санкциите паднаха, след един месец всички тия компании почнаха производство. А вие знаете колко труд. Значи те са били готови да почнат във всеки момент.
Как трябва въобще да си я представяме тази дума демокрация? Демократизиране на една арабска държава, като Либия, например, която 40 години, повече от 40 години е била ръководена от подобен човек, като Кадафи. Какво значи демокрация?
Ние, когато говорим за демокрация в арабския свят, в ислямския свят, на мен ми се струва, че това не може да бъде демокрация от европейски или американски тип. Това ще бъде тяхна, арабска, тяхна. Винаги в нея ще има ислямския привкус вътре в нея. Те ще вземат нещо от религията си. Не може да не вземат. Вие разбирате ли, ако отидете в Кайро в петък пред джамията Азхар, отивате, това са стотици хиляди хора, там е един голям площад, всеки идва, взял под мишка килимчето си, идва, отваря си килимчето и почва да блъска глава в земята.
Турция ли ще бъде така символа за демокрация в този нов арабски свят?
В Турция е, може би, най-доброто, което би могло да бъде в този арабски свят. Но самата Турция, аз чакам и там някакви промени да настъпят.
Благодарение на тези случки, които сега виждаме в Северна Африка.
Които виждаме в Северна Африка и този стремеж на Турция да стане водеща сила на тия държави, като спечели по един и друг начин техните симпатии. Например, каквато беше така наречената флотилия на мира, която беше
именно,
организирана.
Да, именно, да.
Турция отиде дори на сблъсък с Израел, само и само да спечели симпатиите на арабския свят. И мене ми се струва, че в рамките на тая обща тези на така наречения средиземноморския процес, Барселонската декларация, така, ние ще трябва, сигурно ще Турция се опитва по този начин да заобиколи този отказ тя да бъде приета в Европейския съюз и през Средиземно море, чрез тия държави, които са членове на този Европейски съюз, на Средиземноморския съюз, да действа през задната врата да се умъкне в Европейския съюз.
Бихте ли се ангажирали с предположение колко време ще продължи хаоса в Либия и как ще завърши той? През последните дни на мен ми стана любопитно, много хора в Либия призоваха, ако някой случайно види Кадафи, да стъпчи директно, без да се замисли. Възможно ли е това да се случи?
Аз това го допущам.
Кадафи да бъде убит.
Вие разбирате ли, аз ви казах, това са хора на емоциите. Той първо ще гръмни и после ще мисли какво е направил.
Допускате. Така да завърши с убийство.
Допускам и този вариант. Допускам и този вариант, защото аз не допускам другия вариант, че
само
Кадафи доброволно ще се откаже от тая власт, която той има. Практически, Кадафи в Либия не е никой. Той е обикновен гражданин, като всички останали. Той няма постове. Той не е президент. Не е министър-председател, не е министър.
Казва,
не.
Той е лидер.
Той казва, той е лидер на революцията. А лидер на революцията, според Конституцията, такова нещо няма.
Знаеки обаче как се пази този човек, каква е охраната му, как се внимава, къде е, какво прави, може ли да се допуснат грешка хората около него?
И мислите ли, че Кенеди, като го пазеше цели, он си отиде? Не дейте, намалява прекалено и преувеличава възможностите на тия хора. Защото аз допускам, например, и между тях да има такива,
които са готови да го
направят. Които са готови да го направят за някаква изгода.
Да се върнем на въпроса, който беше в началото. Смятате ли, че западните сили ще оставят така ситуация и няма въобще да се намесят в Либия, с оглед на това, че интерес е клад и фес?
Какво значи да се намесят? Те ще правят декларации.
С санкции, например, или военна
намеса,
с военна намеса?
Не, военна намеса не може да има.
Тоест, Кадафи може да прави това, което пожелае.
Да, така ще бъде. Така ще бъде. Но понеже ме запитате за перспективата, Черчил е казал, че дипломата, аз съм дипломат по професия все пак, дипломата може да предскаже убедително какво ще стане след ден, след седмица, месец, година, а след 2 години не по-малко убедително да докаже защо не е станал както го е предсказал.
Но в този смисъл пък вие в студиото на Дарик предсказахте ефекта на доминото много преди да се
така
случат събитията в Ливия.
Така, а сега вече мога да потвърдя. Мога да потвърдя вече.
Показали са се верни прогнозите ви, така че в този смисъл може би и тази вечер.
Не, човек, който е кипял в тая каша с десетилетия, който е наречен арабски свят, просто някои работи са вътрешно се усещат.
Последно да ви питам за българите, които си дойдоха от Либия, тъй като през последните дни много се говори за това, трябва ли да имат изходни визи в паспортите си, за да напуснат тази държава, защо пък си оставят паспортите в фирмите, в които работят. Как е възможно да не знаем колко българи има в Либия? Самото ни външно министерство се обърка в цифрите и ги променяше през последните дни. Започнахме от 1500, след това намалиха цифрата.
Знаете ли, по време на предишния наш режим до 89-та година българите бяха където и да работят, те работеха първо към определени фирми. Там частни договори бяха изключения. И фирмата беше задължена в посолството просто да носи сведения, че имаме толкова нови хора, еди кои си, и даже да им прибира паспортите. По това време. Аз знам случаи, когато те са бягали без паспортите. Бягали са от Франция, отиваха в Съединените щати и така нататък.
А сега има ли такова условие?
Сега. Такова условие е премахнато от президента Желев.
Значи това е случило при много години.
И това преди. И вече от тогава българина не е задължен да се зарегистрира в посолство.
Това ли е причината да изпращаме правителствен самолет, който връща китайци и хървати и един българин?
Един българин.
Ами така излиза. Но тук аз си задавам какви са причините за тая работа. Първата причина е, че българина до гуша му е дошло, като отиде зад граница да работи, да се появят някакви ченгета от министерството с дипломатически паспорти, които ги събират, шушушу, и почват да скубят от тях информация за живота на колектива, за българите, кой какво казал, кой срещу кого казал. И това го имаше. И това беше официална линия. И на втора линия от българите да чуят какво е положението в тая страна, нещо, има ли стабилност, т.н. от българите да се чуе. Това е едната причина. А втората причина, това е чистите българска андрешковчетина. Защото българина се боеше, ако и сега се бои, ако отидете да се регистрира, току вие ще казвате, ела, че ни трябваше декларация, попълни ли си за хонорарите си или за заплатата си за тая и тая година, ти колко данъци плати и тъй нататък. А от това българина го е страх. И затова българите предпочитат примерно да си превеждат много от парите в кипърски банки. Въобще не те не идват в България. Верно, че една голяма част идват в България. Милиарди, колко казаха наскоро, се говореше. Но това са двете причини, които карат българина да бяга от посолството и да не и посолството, когато му са му оставени 1-2 дипломати на една територия, колкото 18 Българии. И съгласете се, че и тия хора не са в състояние всичко това да го огледат, да го чуят и така. Защото това, ако беше един обикновена община, ще има много повече служители в нея, отколкото едно наше посолство.
Добре, завършваме с прогнозата ви, че Кадафи няма да се откаже от поста сам, а един от изходите на хаоса е той да бъде убит.
Но дали след това сега хаоса ще престане, ще говорим по-нататък.
Или ще се прероди в друг.
Да.
Това беше Рабиста Кириак Цонев, събеседник в денят тази вечер. Благодаря.
Българско национално Дарик радио.